algo de música y vámonos a ir concretamente a Valdeorras. Y vamos a parar, pues. Vamos nosotros a entrevistar a un periodista, cuando periodista tenía que entrevistarnos a nos.
Bueno.
Pero vos es un más lo contrario.
Pues veña.
Sí, vamos a
¿quién saludamos lo tanto?
Sí, vamos a saludar a Carlos García, el director de o periódico Usil. Y vamos a falar con él, que nos conte cousiñas. Eu, no primeiro lugar, dar as grazas polo que me enviou. As grazas, grazas tamén por esta revista.
Moi ben.
Moi boas tardes,
Carlos, benvido. Moitas grazas por atender a nosa chamada.
Grazas a ustedes, grazas a vos por invitarme.
Parabéns e felicitacións, porque como acaba de decir Armando, mandaxe xa algunhas cousas. Debe ser un enchufado, porque eu non...
a verdad que mandamos a dirección que tiñamos, pero non hai inconveniente en mandar un segundo envío, encantados,
Moitísimas gracias,
Xe enviará el o seu enderezo e entonces envíase a él tamén.
Perfecto, por favor, sí.
Bueno, pues vamos a falar de él, vamos a falar de ese agasallo que acabas de enviar a Armando, que é un agasallo especial, pues, que ademais facedes un traballo moi especial cada ano relacionado precisamente con eso, co entroido, non?
Sí,
co entroido, que dicen tamén na zona.
Sí, nos levamos, a ver, o entroido no macizo central da provincia de Ourense e no resto das provincias galegas ten unha alma propia, non? Pero onde sobre todo se mantuvo foi nos pueblos da ladeira das montañas. Entón, nos como estamos nun val que é o Val de Valdeorras, que colle toda esa zona, pois fomos conectando dun principio cas experiencias da xente, que como vivía a xente esta festa, esta cultura, non? E nos fomos intentando poñer iso en valor pouco a pouco. Ao principio non estaba moi valorado máis que polos antropólogos, pero agora desarrollouse moito foise facendo festa ao mesmo tempo que se valoraba a cultura, facíase poñendo en valor un pouco os produtos da zona, etc. Foi crecendo eso, non? E nós dicimos, sempre todos os anos, facemos unha aposta en valor dentro das nosas posibilidades o mellor posible, sobre todo entrando en contacto cos que fan, cos que viven, que son a xente dos pueblos. E iso é moi importante para poñer en valor, porque non só son as autoridades, os alcaldes e as súas corporacións, senón que a ciudadanía, e iso é moi importante.
Sí, eu teño o coñecemento do vosso traballo polo xornal Osil, de que ademais entregades moitísimo a entrevista directa cos que diste os propios protagonistas.
Sí.
Falando, por exemplo, dunha persoa que coñezo moi directamente, que é o Azucarillo, enviado do bolo,
que
hai pouco xa vai cumprir moitos anos, non?
Ah, pero o Azucarillo maior o Manuel? O Manuel,
claro.
Ah, sí, vale. Pensé que me falaba
Manuel, que foi un dos creadores
dos
inauguraron precisamente a festa de Androia en Granado Bolo, ¿no?
Correcto. Foi o único que queda vivo dos cuatro fundadores. Entrevistamos no periódico digital. Sobre ese tema, sí.
Bueno, pues digo que falades directamente cos protagonistas, sí. Neste caso, pues un dos protagonistas importantes, posto que hai 50 anos,
sí, máis
de 50 anos que se creou esa festa,
sí,
¿no?
Correcto.
Este ano cumpriríase máis. Bueno, o caso é o seguinte, que chegades precisamente ao povo, ¿no? A raíz, ¿no? Falando outra vez de Viana do Bolo, sabemos precisamente de que esas máscaras, eses grandes boteiros, eses grandes, que por certo, agora mesmo o Xurxo teñen unha asociación, non? Fan unha festaza, bueno, unha xuntanza extraordinaria de máscaras, precisamente unha vez ao ano, non?
Sí, fan, en este caso, teñen esa asociación que coordina o Jorge, Jorge, que é sobrinho do Manolo, que é sobrinho, sobrinho do Manolo, bueno, sobrinho parente, non sei se é sobrinho ou se é parente. Sí. Entón, fan o que chaman eles a mascarada ibérica, que levan a feito dous anos e ven máscaras pois, da península ibérica e incluso ano pasado viñeron de Italia, que eles invitanos aquí e fan un encontro de máscaras de sobre ese tema, un encontro de furios e de desfiles sobre ese, fano en Viana e en Vilariño de Corso. Un día fano nun sitio e outro día fano nun outro.
E ti, Carlos, como un grande descubridor de ese traballo, pois pues, fas as fotografías, e entonces con esas fotografías confeccionades esa grande revista, non?
Bueno, fan un podo xuntamente con as miñas compañeiras, que tanto con María como Mónica, que todos, porque os carnavales danse, danse nunha semana cubre todo. E claro, intentamos estar no maior número de posibles de eventos.
Claro.
E non é fácil, entonces repartímonos e temos que ir por onde podemos. Sí.
Sí. Sí, 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 sí.
Hai unha parte, é unha parte importante da revista, unha parte importante é a imaxe, sí. Pero os contidos están moi moi ben, moi elaborados. Sí.
As imaxes que son, bueno, extraordinarias, non? Impresionantes, non? A maior parte delas, porque algunhas delas teñen historia, cada unha das máscaras que vos retratades.
Sí, cada máscara ten unha súa cultura detrás, unha cultura profunda. Aí non é fácil chegar ao fondo do que significa cada máscara, pero por eso nos queremos acercar ás persoas, non só as persoas que viven e che contan por qué, de onde ven, e iso é o que facemos nós. E ao mesmo tempo acercamos ese traballo ao público, ao gran público, o que lhe interesa antropológicamente e o que lhe interesa esa cultura e o que non lhe interesa, porque nos colegios están empezando a traballar con elas, etc, etc. Sí, creemos que estamos facendo unha... Bueno, pensamos nós que un traballo interesante.
Sí, non é solamente o que vemos diante a máscara, sino o que hai detrás.
Por supuesto.
O que hai detrás, que é o que vale.
O importante é a esencia, o que representa. É que comunica, é por que traballa así, é cuáles son os seus elementos, etc. Sí, correcto.
Por iso que é bon que nos colexos pois vayan transmitindo isto aos rapaces.
Sí, os colexos actualmente cada vez máis van interactuando como ten que ser, pedagógicamente, pois facendo actividades cos nenos, xa antes, antes do carnaval, e van facendo cousas así, e van entonces, sin darse conta, os nenos van se introducindo nos elementos do carnaval, e van o sentindo culturalmente.
Sí, falando do xornal, Carlos, os nosos ointes e seguidores poden chegar a poder disfrutar do xornal ou desa revista? Como poden poñerse en contacto con vos para poder ter eses exemplares tan importantes? Sei que digitalmente poden ter cousas, pero a que sitio se poden dirixir?
Nos facemos tres periódicos, dous en papel, son mensuales, son de papel, son mensuales, e o digital que momento a momento, día a día, o sea, todos os días é un momento de cada día. Entonces, os contidos dos periódicos en papel non son os contidos do periódico digital. Nos, o periódico en papel, son para os escritores, e aí vai, desarrollamos pues, diferentes temas, temas de portada, concellos, entrevistas, etc, etc. E eses temas que van aí, ou son un análisis dun avance que saliu brevemente no digital ou non salir no digital, son cousas diferentes. Entón, os periódicos en papel nos enviámoslos, nos temos unha base de suscriptores, enviámoslos por correo postal a direccións que nos facilita a xente, pode ser en España ou en diferentes partes. En Barcelona, en o seu contexto, temos suscriptores. Por 40 euros ao ano nos mandamos todos os meses o periódico en papel. E o periódico en papel implica, a suscripción implica que, por exemplo, o monográfico do Entroido, pois sálelle gratis. Un calendario que facemos para todos os suscriptores, sálelle gratis. Todos os monográficos, os suscriptores non o pagan. Entón, é un sistema que temos, non? En cualquier caso, ou depois, se queren entrar no periódico digital, pois, www.osir.info. Osir.info, punto info de información.
Punto info de información.
Osir.info.
Vale, e aí recibirán toda a información con respecto a poder facerse socios ou poder mercar cualquera dos produtos que vos tenga.
Poden nos dirixir a calquera dos correos que figuran aí, que son redacción@osil.info, fotos@osil.info, suplementos@osil.info, etc. Poden mandar sí, cualquier comentario, sugerencia, ou petición ou aclaración que nos encantados, dentro de nosas posibilidades, pois pues, faremos.
Muy bien, muy bien. Aparte de ese especial que fixestes con respecto ao entroido, sí, tamén acabas de mencionar que tamén publicades algún que outro, non?
Sí.
Especial.
Sí, vamos a ver. Como vos moi ben sabedes, Galicia vive e pivota moito en torno ás súas romerías, en torno ás súas claro, festas, en torno ao seu mundo natural, que Galicia, se me permitides, é un parque natural en o seu conxunto, cruzado por sí, unhas carreteras, pero a xente non o ve, a xente dice, ui, como estamos?
Sí,
sí, perdón, dime. Eu vexo como...
Sí, sigue, sigue.
Eu que nos estamos no barco de Valdeorras, tamén temos outra redacción ourense, pero agora mesmo estamos no barco de Valdeorras, non? E nos, pois, para ir á costa, para ir a Vigo, para ir a Coruña, para ir a Santiago, temos que cruzar. E eu, cando vou cruzando a cidade, digo, pero se vive un parque natural, Galicia é un parque natural, no seu conjunto.
Sí.
De vez en cuando ves un polo que é bonito, e ves unha ciudad que é bonita, ves os cascos vellos que son bonitos, permitidme que presuma de Galicia, pero é que eu sinto así.
Sí.
Entonces, non sei que estaba dicindo que ao cruzar isto,
os especiales de,
que nos, sobre o tema destas das festas e das romarías, pues, a nos permítenos dúas cousas: dar a conocer a tradición e a cultura desa festa, desa romería, ao resto dos ciudadanos, dos vecinos e aos que están fora noutros pueblos, e ao mesmo tempo nos, en torno a eso, pues, que somos un periódico privado, non temos financiación pública, pois vamos aos locales deses, ou íbamos, porque agora estamos como estamos, aos locales desa vila, dese ayuntamiento, e dicimos, oi, vamos a facer unha información amplia sobre esta comarca, ponnos un anuncio. Entonces ponnos anuncios pequenos, os autónomos, e deso un pouco somos capaces de subsistir. E a xente confía en nos, porque lle gusta a información que facemos, porque falamos de, do próximo. O mellor falamos de que non son conscientes de que teñe un árbol que está declarado un monumento natural ao lado da casa, e nos poñemos un valor. Hai un bosque de non sei que non hai un parque natural aí no concello de Rubiá, pois nos poñemos un valor. A vía nova que atravesa, que vai de Braga a Astorga, que atravesa toda a provincia de Ourense, pois nos poñémola, intentamos poñela en valor. E así sucesivamente. Entonces a xente é consciente de que dar a conocer o que temos, e eso a xente valoro, por eso seguimos existindo, senón non seguiríamos.
Non sei se me explico. Como ben dicías antes, pois que Galicia é un xardín. Eu onte precisamente recibí unha visita moi grata, e entón pois aquilo que me dice, hombre, claro, había moitos anos que non nos víamos, uns 30, e era un cativiño, e entonces pois veu unha visita. E o caso é que me dixo, Galicia, dice, eso que eu, vaya, nacín, pero criei-me fora e tal, bueno, pero o caso é que me dixo, Galicia é un xardín. Porque mira, ti vas a un sitio, nada máis que estira a man, colles unha pera dunha pereira, vas a outro sitio e apañas unha castaña, vas a outro sitio e tens amoras. Por iso digo que Galicia é un xardín que non o coñecemos.
E se vas á costa, colles un percebe.
Sí, bueno, con dificultades, pero sí, posiblemente. Carlos, quería decir, centrádevos solamente na provincia de Ourense, ou tamén achegádevos ao Caurel, ou a Lugo, Pontevedra, ou a Coruña?
Sobre todo, nos centramos na provincia de Ourense, yo sur de Lugo. Quiroga, como chamas todo, concello máis adiante, bueno, un pouco Caurel, pero non moito. Este sábado estuvamos no Caurel facendo unha ruta, non? Porque na última páxina do periódico, mentre antes non se podía, pues, por exemplo, sempre facemos unha ruta de natureza para mostrar a xente os encantos que ten, non? Entón, esta última fixámoslo no concello de Folgoso, no Caurel, non?
Fogoso de Caurel, moi famoso precisamente non somente por a súa vegetación, senón tamén hasta polas castañas e a festa das castañas.
Sí,
a pisa, non?
Sí, señor, sí. A pisa que se vai en... Non se chama polo, non me sabe, hombre. que é moi moi cara, moro, non sabe, non me acordo. Pois é, é unha pieza estupenda. A xente pasou fenomenal e é moi ben, é moita xente da costa esa porque hai unha xente que ten casas de segundas residencias nesa zona. Entonces, é unha festa incluso non só de gastronómica, é unha festa cultural. Ali coloco unha señora de a librería Celia de Quiroga que pon ali un puesto ese día, encima dun carro, debaixo dun alpendre, e vende máis libros que casi na mitad do ano. Quero dicir que a xente que acude é unha xente con nivel. Non é unha festa de sol de comer. Depois tamén se come a castaña. Se me sale o pueblo, non me acordo.
Non te preocupes.
Moitos deles son importantes e interesantísimos. Es que, Romeol, Seibán, bueno, hai moitísimos sí. que paga a pena visitar e, como ti dís, pues, facer unha pequena ruta por aquela zona.
E aparte que son os pueblos que están restaurando con gusto e a xente preocupase e mantén a estrutura do pueblo que tiña. Ahora mismo, desde a asociación que hai crearon unhas rutas paleozoicas que son únicas en España, creo, con a estrutura donde poñen paleozoicas, por donde sacaron, por a época en que sacaron a pedra para facer as construccións. Entón, hai unhas rutas no Concello de Courel e no Concello de Ribas de Sil que se poden facer con coche porque están distantes, pero son para atracción turística de outra población.
Facer turismo e todo eso, visita turística.
Pois é unha honra e un placer falar contigo, saber de ese traballo que estades a publicar e poñer en valor as nosas as nosas cidades, os nosos povos, e precisamente o rural é o que menos coñecido, e iso que o temos a man, menos coñecido por os propios cidadáns galegos.
Efectivamente, é dicir, en Galicia, desde o meu punto de vista, ustedes desde aí darán outra perspectiva, aparte de que vayan por aquí, pero Galicia ten un problema, é que a costa e o interior non se coñecen, non son suficientemente coñecidos. É dicir, por eso eu cando nos vamos á costa, eu sobre todo por razón de traballo, cando a costa veñen aquí, dicen, que bonito, é dicir, tiñamos que ir todos un pouco máis da man para entre as administracións defender os intereses conxuntos. E iríanos mellor a todos. Se non, uns van por un lado, outros intentan ir por outro, cando se dividen as cousas non se consiguen os objetivos que se pretenden.
Claro. Sí, desde logo.
Claro que sí. Outra das cousas das que me fixen nas vosas publicacións é a posta en valor de cousas que no rural se poden disfrutar, o mel, por exemplo, os queixos e a gastronomía propia, digamos, familiar, non somente tradicional, senón tamén moi familiar, non?
Sí, é dicir, ahora mismo eso está indo un pouco a máis, a verdad que con esta pandemia a xente que ten capacidades tanto artesanales como de producción, é dicir, ahora hai moitos mozos no entorno de Valdeorras que o coñecen, na zona de Viane, por aí, hai moitos mozos dedicados ao cultivo de mel, pero de verdad, é dicir, xente que está vivindo ben da mel, e hai algúns que viven moi ben, outros viven ben e outros están empezando, é dicir, hai unha cultura en torno a ese. E a artesanos, tamén outro día me comentaba ali en Fogoso, unha chica, que tamén non sei onde veo, é artesana e que instalouse ali. Entón, desde ali a unha, vende a través das redes, vende para fora, é certo.
Perfecto.
Aí eu coñezo ali perto de Viana do Bolo, precisamente en Benvibre, un grande productor de...
Exactamente. Ese é un dos millóns.
Un grande productor de mel, extraordinario. Toneladas
de mel. Aquí eu tamén conozco, aquí abaixo na rúa, outra persona que tamén entrevistamos, que ele saca, non sei se saben como vai o tema da mel, con paneles e cuadros, non? Eses que van dos comeas novas. Pois ese manda trailers de comeas a que se perculen en Ourense. Trailers. A desaperculan. Non manda, non fai el. Mando ali, volve os cuadros limpios e volve a colocar.
como se fora a sumancia, non?
Sí.
Digamos, da propia...
Este señor que, que dice usted e este que lle digo eu, fan tras sumancia.
Sí, sí. Aquí fano precisamente en Lleida, na zona de dos cultivos de melocotós, en pago de, sí, de empregar pois insecticidas e demais, sí, collen esas as abellas e as colmeas para polinizar mellor, e ao mesmo tempo non evitar poñer, sí, entregar insecticidas.
Sí. Sí, sí, sí. Aquí fan eso a transhumancia, van trasladando as abellas como a floración non é igual no val que na montaña, pois pues vanas movendo en función da floración, de como se vai evolucionando, para que teñan sempre onde traballar.
Claro, sí. Muy ben, estupendo.
Pois Carlos, foi unha honra e un placer enorme estar contigo, sí, aprender un chisquiño máis de vosotros, que sempre estades acordando a noticia e sempre estades informándonos para que nos os galegos do Mediterráneo poidamos saber algo máis.
Os galegos somos eu digo que os galegos a veces debiéramos ter un concepto como respetando a todas as culturas como xudeos. Decir, somos galegos siempre, e se todos aportáramos o traballo como facedes vos, pois poñer en valor a terra, pois se Galicia sería outra historia, con todos os respetos, é decir.
Sí. Muy bien, muy bien.
Pois moitas grazas por axudarnos a querer máis a Galicia.
Grazas ao Grauciño. O noso Grauciño tamén aportamos. Bueno, xa sabemos o teu contacto, que saibas que noutra ocasión incomodaremos-te para que nos des máis noticias.
Un placer. Rogamos que nos mandes a túa dirección, por favor.
Bueno, eso farei.
Muitísimas grazas.
Unha aperta grande, a seguir tendo moitos éxitos. Veña.
Gracias, vale. Abrazos. Un abrazo para todos, ¿vale? Gracias. Adiós.